në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 6 mars 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton tha se angazhimi Amerikës me Rusinë nuk e dëmton mbështetjen për Gjeorgjinë, vendet baltike, për Ballkanin dhe për vendet e tjera në Evropë. Duke u shprehur për përpjekjet e misionit EULEX në veri të Kosovës, kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi postierash thot:
"Gjysë shumë përpjekjet e EULEX-it për të vendosur randin dhe ilegjshmërinë në atë pjesë të Kosovës, që vërtet për gati 10 vite administrata e Unikut e ka lënë të pa pushtet dhe të pa ligjshmëri."
Në Kosovë arriti auditori i ri i përgjithshëm i Republikës së Kosovës Lars Lage Olofsson. Oliver Ivanović thot se ligjet e Kosovës nuk zbatohen në veri e as në mjediset e tjera serbe ku punojnë gjykatat. Në Shtetet e Bashkuara gjatë muajit shkurt kanë humbur 650.000 vende të punës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që thamë pak më parë, sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton tha sot në Bruxelles se e vlerëson të rëndësishëm misionin EULEX në Kosovë, që udhëhiqet nga Bashkimi Evropian e në të cilin marrin pjesë edhe Shtetet e Bashkuara. Duke u shprehur për angazhimin e Washingtonit me Moskën, ajo tha se kjo nuk e dëmton mbështetjen për vende siç janë Gjeorgjia, vendet e Baltikut, Ballkani e të tjerat në Evropë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Duke folur për afrimin e Rusisë me Perëndimin, ajo tha se kjo nuk do të thotë kurrësisht se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të kujdesen për aleatët evropian, sidomos ata në lindje.
Our engagement with Russia in no way undermines our support for countries like Georgia or the Baltics or the Balkans.
Riafrimi i raporteve me Rusinë nuk do të thotë në asnjë mënyrë se ne do të zvoglojmë angazhimin në mbështetje të Gjeorgjisë, shteteve baltike, Ballkanit apo ndonjë pjesë tjetër të Evropës, tha Hillary Clinton duke folur sot në Parlamentin Evropian. Ndërkaq ajo në konferencën për shtyp me ministrin e jashtëm të Çekisë Karel Schwarzenberg, që është kryesues i radhës i Këshillit të Ministrave të BE-s, me komisioneren Ferrero Waldner dhe me përfaqësuesin e lartë Javier Solana, tha se ndër pjesët rreth të cilave pritet të bashkëpunimin ngusht amerikan-evropian është edhe Ballkani. Ajo në këtë aspekt përmendi sidomos misionin e BE-s në Kosovë EULEX. Ne kemi përçafuar misionin e EULEX-it dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin pjesë në këtë mision, që është hera e parë në histori që Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin pjesë në mision të fushës së rendit dhe ligjit, i cili udhëheqet nga Bashkimi Evropian, ka thënë Clinton. Disa diplomatë kanë cituar zonjën Clinton që të ketë thënë në takim edhe në NATO dhe në BE se duhet bashkarisht të punohet në mënyrë që të vazhdohet puna edhe e pakryer në Ballkan, sepse siç citohet të ketë thënë ajo, Ballkani nuk mund të lihet në harresën e të kaluares. Ndërkaq që ministri i jashtëm i Republikës Çeke, Karel Schwarzenberg, ka konfirmuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë planuar që të zhvillohet një samit i jashtëzakonshëm në Pragë në fillim të muajit prill, menjëherë pas samitit të NATO-s. Në atë samit do të marrin pjesë të gjithë liderët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe presidenti amerikan Obama. Në këtë takim, siç tha ministri i jashtëm i Republikës Çeke, ndër temat të tjera të diskutimeve do të jetë edhe Ballkani. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kosova do të marrë pjesë në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, në të cilën do të diskutohet raporti për të arriturat e tremujore në Kosovë, ka njoftuar sot ministri i jashtëm Skender Hyseni. Ai këto komente i bëri pas takimit me diplomatin çek Libor Secka, vendi i të cilit aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Posa të kuptojmë se cili do të jetë niveli i përfaqësimit, Kosova gjithsesi do të përfaqësohet në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit, tha Skender Hyseni. Pritet që kjo mbledhje të mbahet më 23 të këtij muaji. Prishtinë. Në Kosovë këtë javë ka arritur auditori i ri i përgjithshëm i Republikës së Kosovës, Lars Lage Olofsson, i cili është emëruar nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Zoti Olofsson deklaroi se pret të bashkëpunim të mirë me legjislaturën dhe ekzekutivin në Kosovë. Peter Faith tha se zoti Olofsson do të kontribuojë në forcimin e efektivitetit dhe transparencës së institucioneve të Kosovës. Lars Lege Olofsson është shtetas suedez. Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, deklaroi se ligjet e Kosovës nuk do të zbatohen në gjyqet në veri e as në mjediset e tjera serbe ku punojnë gjykatat. Sipas tij, kjo është e paraparë me planin 6 pikësh të OKB-s dhe se këtë duhet ta respektojnë të gjithë aktorët në Kosovë. Ai shpjegoi se mendoi në të gjitha misionet ndërkombëtare në Kosovë, në institucionet e Kosovës dhe në qeverinë e Serbisë. Prishtinë. Serbët e fshatit Qillov afër Gjilanit sot kanë protestuar duke bllokuar rrugën Gjilan në Bujanoc. Ata thanë se protestuan për shkak se tash e 5 ditë nuk kanë rrymë elektrike. Raportohet se në tullovinë e krijuar dhe në përpjekje për të mos lejuar bllokimin e rrugës, pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë përdorë sprej. Moskë. Lideri i rajonit separatist të Gjorgjian Abhazia, Sergei Bagapsh, tha se Rusia dhe Abhazia do të nënshkruajnë marrëveshje, sipas së cilës Rusia mund të qëndrojë në një bazë në këtë territor për 49 vite. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se ai ka saktësuar se kjo bazë ndodhet në Gudauta. Pas së luftës Gjorgji-Rusi vitin e kaluar, Moskaj ka njohur rajonet Osetia Jugore dhe Abhazia si vende të pavarura. Bruksel. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga autoritetet në Iran që ta lirojnë gazetaren iraniano-amerikane Roxana Saberi, 31 vjeçare, e cila tash e një muaj mbahet në burg. Zonja Clinton tha se ishte e shqetësuar për gazetaren dhe vetmja zgjidhje e pranueshme është ajo që të lirohet nga burgu dhe të kthehet në shtëpi në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet iraniane thonë se gazetarja Saberi është akuzuar se ka punuar ilegalisht në Iran, pasi leja gazetareske e saj ishte tërhequr para 2 vitesh. Washington. Sipas të dhënave më të reja, ekonomia e Shteteve të Bashkuara ka humbur më se 650.000 vende të punës në muajin shkurt. Në këtë mënyrë, shkalla e papunësisë në muajin shkurt ka rritur 8.1%, që është më e larta në 25 vitet e fundit. Në dhjetor të vitit të 2008, ishin humbur 680.000 vende të punës. Agjencitë e lajmeve raportojnë se prej se ka filluar recesioni, në dhjetor të vitit të 2007, në Shtetet e Bashkuara janë mbyllur më se 4.4 milion vende të punës. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. E ardhmja e Kosovës dhe e gjithë Ballkanit perëndimor është integrimi në Bashkimin Evropian, vlerësoi sot të drejtori për BE-n në Ministrinë e Jashtme të Çekisë Libor Secka, pas takimeve me udhëheqës të lartë të institucioneve të Kosovës. Këta të fundit të kanë premtuar një bashkëpunim të ngushtë me BE-n, duke vlerësuar të panevojshëm rolin aktual të misionit të OKB-s në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Edona Peci.
Prishtina zyrtare shuante të kaluar rolin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe beson se sundimi i ligjit në Republikë do të bazohet në mbështetjen e misioneve të Bashkimit Evropian që veprojnë në Kosovë. I pyetur për veprimin e misionit të BE-s për forcimin e sundimit të ligjit EULEX në gjykatat në veri të Kosovës, në të cilat nuk është përjashtuar mundësia e përdorimit të rregulloreve të UNMIK-ut, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shpreh bindjen se EULEX po vepron brenda kornizave të mandatit të tij. Këto komente Thaçi i bëri pas një takimi që zhvilloi me drejtorin e përgjithshëm për BE-n në Ministrinë e Jashtme të Republikës së Çekisë, Libor Secka.
Roli i UNMIK-ut është te i kaluar, gjithashtu edhe realiteti ka te i kaluar dhe rezolutën 1244 se Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. EULEX ka mandatin e plot për të ushtrirë dhe funksionuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës jam mbështetje plot EULEX-it.
Kreu i ekzekutivit kosovar tha se Kosova që nga shpallja e pavarësisë ka shënuar suksese në shumë aspekte dhe se mund të cilësohet si shtet i sigurt për shkak të ndër të tjera mbështetjes së autoriteteve ndërkombëtare që veprojnë në vend. Ai cilësoi një lajm të mirë për Kosovën para lajmërimit të shteteve aleate të NATO-s për reduktimin e trupave të tyre në KFOR.
Është në autoritetin dhe vendimin e çdo shteti veç për reduktimin e ushtarëve në kuadër të KFOR-it, por mendoj se ky sinjal pozitiv për Kosovën, sepse Kosova ka shënuar progres, ka shënuar suksese, ka paqë.
Fafaqi duke theksuar se Kosova po ndërton institucionet e veta të sigurisë në përputhje dhe në bashkëpunim me strukturat e NATO-s. Drejtori i përgjithshëm për BE-n në Ministrinë e Jashtme Çeke, Libor Secka, ndërkohë tha se integrimi i vendeve të rajonit në mekanizmat evropian është tani më prioritet i Ministrisë së Jashtme të Çekisë si kryesuese e radhës së presidencës së Bashkimit Evropian.
As one of the important external relations priority, we have identified Western Balkans.
Një ndër prioritetet e marrëdhënieve tona të jashtme është identifikuar Ballkani Perëndimor, kështu që ne do të përpiqemi të kemi një vëmendje të shtuar për të gjitha vendet e këtij rajoni. Ne jemi duke bashkëpunuar me shtetet veçevesh për të gjetur mundësinë se si mund t'i afrojmë këto vende drejt Bashkimit Evropian, tha Secka, duke theksuar se me përmbushjen e kritereve teknike, Kosovës do t'i lehtësohet rruga drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Mirë po, akoma jo të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë njohur Kosovën e pavarur. Kështu, Spanja, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Kipro duket se po vazhdojnë të kenë një qëndrim refuzues karshi njohjes së Kosovës si shtet. Kjo gjë, sipas ministrit të jashtëm kosovar Skënder Hyseni, nuk paraqet me domos një pengesë për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, nga se sipas tij, i gjithë Ballkani Perëndimor do të ketë vendin në BE.
Kjo nuk e pengon Kosovën që të bëjë punë në gjitha rrafshet, që të jetë e gatshme për një proces stabilizim asociimi të plotë fuqishëm dhe të mirëfillt.
Deri më tani Kosovën e ka njohur gjithsej 22 vende të Bashkimit Evropian, ndërkohë dërgimin e misionit të BE-s për forcimin e sundimit të ligjit EULEX në Kosovë e kanë mbështetur të gjitha vendet anëtare të këtij mekanizmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nuk mund të ketë dialog për çështje teknike me Serbinë derisa Beogradi nuk e njeh Kosovën e pavarur dhe nuk i jep fund kontrabandimit të krimit në Kosovë, thotë kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Krasniqi thot se i vlerëson për pjeket e Uleksit që të vendos rendin dhe ligjin në pjesën veriore të Kosovës. Me Jakup Krasniqin ka biseduar korespondenti ju në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zoti Krasniqi, fillimisht si e vlerësoni nisjen e punës së misionit të Euleksit edhe në pjesën veriore, edhe pse në kapacitete të limituara në përpjekje që të kthejë rendin dhe ligjin atje?
Unë si kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, si deputet, më me thonë që vlerësoj shumë përpjekjet e Euleksit për të vendosë rendin dhe ligjshmëri në atë pjesë të Kosovës, që vërtet për gati 10 vite administrata e Unmikut e ka lënë të pa pushtet dhe të pa ligjshmëri. Megjithatë, përpjekjet janë të mira, natyrisht përpjekjet kanë edhe vështirësitë e veta që nuk janë pa.
Është raportuar se atje Euleksi mund të zbatojë një sistem tjetër juridik kushtetues krahasuar me pjesën poshtë Ibrit. A do të pajtoj Kuvendi i Kosovës me një zgjidhje të tillë?
Realisht Kuvendi i Kosovës nuk është njoftuar dhe nuk është marrë me këtë çështje dhe sigurisht që Kuvendi i Kosovës nuk do të pajtohej me këtë shumë lëshmeri të sundimit të ligjeve dhe të lëshmeris, po me gjithate ndoshta në këtë fazë të parë dhe duhej që edhe Uleksi, por edhe gjithë faktorët ndërkombëtar në Kosovë edhe institucionet e Kosovës vërtet të ulen dhe të shërshisin gjitha rrethonat që janë krijuar.
Do me thënë, konsideroni se është më rëndësishme që atjet këtë ligje se sa të mos funksionoj fare ligjshmëri?
Gjithë një thuhet që më mirë është këtë një ligje dhe jote mirë, një ligje që vdhe këtë se sa pa ligje. Atje vërtet nuk ka sundim të ligjit dhe ndoshta për të filluar një sundim të ligjit atje, ndoshta do të mund të bëj dhe një dalim për një kohë.
Ndërkohë, Zoti Krasniqi, si vlerësoni nismat vazhdueshme të administratës së Kombeve të Bashkuara për realizimin e një dialogu teknik mes Prishtinës dhe Beogradit, dhe a konsideroni se Prishtina në këtë dialog duhet i ketë kushtet e veta, pozicionin e vet?
Administrata ndërkombëtare vërtet duhet ta ndërpretë veprimet e saj që vërtet janë të paligjshme dhe janë kundër kushtetutës së Kosovës, dhe në anën tjetër me Serbinë për çështje teknike nuk mund bisedohet, do të thotë një që nuk është vullneti i palës Kosovës. Palja Kosovare ka vullnetin dhe gjitha punet që i ka bërë që sa vite ka treguar një gatishmëri për sfidoren edhe pse ato dorë do duhet ta shtrinjtë Beogradi, ne po e bëjmë këtë për ta zhvilluar vendin tonë. Por Beogradi nuk është i gatshëm për të biseduar me institucionet e Kosovës, ata këtë kanë përsëritur disa herë. Prandaj derisa Beogradi nuk e njeh shtetin e pavarur të sovranit Kosovës, derisa Beogradi nuk e ka gatishmërinë për të ndërprerë kontrabandimin e mallrave të njerëzve dhe të krimit në Kosovë, institucionet e Kosovës, po ndoshta edhe vetë institucionet ndërkombëtare nuk do duheshin vërtet të bënin kërkesa të bisedohet me njerëz që edhe me institucionet e Serbisë. Ne mendojmë që këto bisedime janë të pamundshme, jo me fajin e palës tonë, edhe njerë po thamë, por me fajin e mosgatishmërisë se politikës Beogradit për të vendosë raportet të reja me shqiptarët, por edhe me gjithë të tjerët në rajonin tonë.
A ka thënë atëherë jonë përfundimtare për këtë dialog dhe për bisedimet për planin që quhet 6 pikësh, pala kosovare, para bashkisë ndërkombëtare, para kombeve të bashkuara?
Pala kosovare e ka thënë fjallën e vetë që neve nuk i njohëm 6 pikat, ne kemi kushtetutën tonë, kemi ofertën tonë, dhe oferta ju në konsiderojmë që është një ofertë shumë e mirë për gjitha komunitetet, por njërë dhe që ata është për komunitetin sërbë. Prandaj, mendoj që institucionet e Kosovës e kanë thënë fjallën e tyre, dhe mendoj që do ta thonë, por institucionet e Kosovës vërtet kanë ndoshta një qasje mjaft duket e butë, por mendoj që është mjaft e nivelit themi demokratik që kërkon të zgjidhen problemet me bisedime por jo me imponime, dhe në këtë rafsh mendoj që institucionet e Kosovës deri më tani e kanë thonë njën e tyre.
Zoti Krasniqi, është përmendur shumë përvjetori i pavarësisë dhe njohjet e reja që do të mund të pasonin në atë përvjetor dhe pas përvjetorit. A sheni pengesa të zhvillimit të Kosovës, antarësimit të saj në mekanizma dhe organizma ndërkombëtar si pasojë mosnjohjeve të mjaftueshme?
Pengesa më e madhe njohjes së Kosovës dhe fillimi i antarësimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare është mos uniteti i vendeve të bashkimit evropian për të pasur një politikë unike ndaj Kosovës dhe ndaj proceseve në rajonin tonë. Dhe që kjo është pengesa kryesore.
Tekstin e intervistës me Jakub Krasniqin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajmet më të reja dhe kuptohet materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup punuesi përbër nga qeveria dhe policia, të hënën do të fillojë në vlerësimin e gjendjes së policëve serb të pezulluar, të cilët tashë një vit të marrin paga duke mos punuar. Rekomandimet e grupit punues mund të sjellin një vendim të ri të qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës paralajmëron se së shpejti mund të dalë me vendim të ri që mund të ndryshojë statusin e tashëm të qindra policëve serb, të cilët për pothuaj një vit marrin pagë edhe pse nuk paraqiten fare në punë. Pas shpalljes së pavarësisë vitin e kaluar, mbi 300 policë serb refuzuan të bindeshin urdhrave të drejtorisë së policisë së Kosovës, duke e konsideruar si legjitim vetëm ulmikun. Me që shumica stacioneve policore në qendrat e Kosovës që janë pavarësuar nga misioni atëhershëm i ulmikut, policët serb zgjodhën që të bojkotojnë punën. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti njofton se një grup punues do filloj nga e hëna vlerësimin e gjendjes më të re në teren.
Prej javës së ardhshme do të filloj një grup i punues i Ministrisë Punëve të Brendshme dhe menaxhmentit të lartë policisë me boni vlerësim të gjendjes aktuale, dhe në përvarësisht për rekomandimeve që do të sjellë ky grup punues, ne do të marrim një qendrim tjetër ose do të marrim një qendrim të ri për çështjen e policisë.
Udhëheqësia e policisë së Kosovës vitin e kaluar kishte marrë vendim që të shpallë konkurs dhe t'i largojë nga puna policët e suspenduar serb, por ka qenë një vendim politik nga qeveria e Kosovës që ka vendosur të vazhdojë suspendimin me pagesë. Ngjashëm mendohet se edhe vendimi i ri mund të jetë politik. Sërish Zenon Pajaziti.
Se rekomandimet do dalin nga gjendja reale në teren. Po siç e dini edhe vendimi jo për me shtyrë këtë farë suspendimin me pagesë ka qenë më shumë një vendim politik për shkak të rrethanave të krijuara në teren, për shkak se kemi dashur me tregu një gatishmëri
kthimin e tyre.
Sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës janë rreth 300 policë që marrin pagat duke ndënjur në shtëpi. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se ka pasur disa raste individuale ku serbët janë kthyer punës në polici, megjithatë pjesa dërmuese nuk ka ndjekur këtë hap.
Kanë qenë në rajone të ndryshme, kemi pas raste që janë kthyer në rajonin e Prishtinës, pastaj raste individuale edhe në rajonin e Gjilanit.
Ndërkohë në mesin e politikanëve serb të Kosovës dallojnë qendrimet nëse policët serb duhet ose jo t'i kthehen punës dhe t'i raportojnë zinxhirit komandues të policisë kosovare. Serbët të përqendruar në veriun e Kosovës kryesisht kundërshtojnë idenë e kthimit, por politikani serb Ranjel Nojkić është pro kthimit.
Da, absolutno smatram da treba da se vrate Serbi.
Konsideroj se duhet të kthehen serbët në polici dhe detyrë parësore e Prishtinës dhe Beogradit duhet jetë që gjendet zgjidhje, të gjendet kompromis që ata të kthehen pa ndonjë pengesë, pa pasoja, duke marrë parasysh se është një periudhë shumë e gjatë që kur kanë lëshuar vendet e tyre të punës, tha Nojkić. Në veriun e Mitrovicës ka edhe më tej policë serb që janë në detyrë, por atje problem mbetet zinxhiri komandues, me që serbët nuk duan t'i raportojnë komandës kryesore të policisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës, e mbështetur nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, ka publikuar strategjin për integrimin e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Strategjia u mirëprit edhe nga komunitetet, por theksohet se më rëndësi është zbatimi i saj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zyra për qeverisje të mirë ka lansuar sot strategjin për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas për periudhën 2009-2015. Kjo strategji parashet promovimin dhe forcimin e mbrojtjes të drejtave të komuniteteve dhe integrimin e tyre në shoqërinë kosovare. Me këtë rast zëvendëskryeministri i Kosovës Ram Manaj ka theksuar se me këtë strategji do të avancohen edhe më shumë të drejtat e komuniteteve.
Qeveria e Kosovës me këtë dokument shpreh qartë vizionin e ndërtimit të Kosovës shtet demokratik, stabil dhe i sigurt, ku të gjithë qytetarët, pa asnjë dallim, gëzojnë të gjitha të drejtat e lirisë, duke garantuar dinjitetin njerëzor sipas standardeve ndërkombëtare.
Zoti Manaj ka pohuar se për zbatimin në praktik të kësaj strategjie, Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndarë një fond të veçantë.
Qeveria ka mjetet e planifikuara për të mbështetë realizimin e kësaj strategjie dhe në përgjithësi për të mbështetë përmirësimin, kultivimin dhe avancimin e të drejtave të minoriteteve, respektivisht të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas.
Edhe antari i Komisionit për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve, Zylfi Merxha, njëherë është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës nga Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, strategjinë lansuar nga qeveria e vlerëson si të rëndësishme për komunitetin e tij, por ai thotë se tash mbetet të shihet se si do të implementohet në praktikë kjo strategji.
Ta dini kretë se paqicat e Kosovës kanë drejtat më të mira jo vetëm në Evropë, në Ballkan. Ne të vinë ne marrin modelet që duhet për paqicat.
Nga ana tjetër, Oliver Schmidt Kurçalt, shefi i sektorit për komunitete në OSBE, lansimin e strategjisë për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas e shes si një veprim të duhur nga ana institucioneve të Kosovës.
For the implementation, I think that the institutions have to work closely together with the three communities.
Mendoj se institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë ngushtë me të tri komunitetet. Mendoj që implementimi do të ketë sukses dhe mendoj që duhet të ketë një koordinim të ligjet me strategji dhe duhet të përfundojë një gjë e tillë, tha Oliver Schmidt Kruçalt. Shumë analistë konsiderojnë se legislacioni në Kosovë ofron të drejtat e avancuara komunitetit pakic, sidomos atij serb, megjithatë institucionet hasin ende në vështirësi në integrimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raportet e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Institutit Ekonomik të Vjenës e vënë në pikpyetje projektimin ambicios të qeverisë së Maqedonisë për rritje ekonomike prej 5.5%. Qeveria e Maqedonisë nuk i ka komentuar raportet e këtyre institucioneve, por ekspertët të thonë se ato duhet të merren seriozisht, pasi realizimi planeve në kushtet të recesionit botror është pothuajse i pamundur. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Raportet e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Institutit të Vjenës për Ekonomi nuk pajtohen me projektet ambicioze të qeverisë për rritje ekonomike, madje ata parashikojnë që në të ardhmen mund të ketë edhe recesion ekonomik. Në raportin e fundit të Institutit të Vjenës parashikohet se vendet ballkanike, midis të cilave edhe Maqedonia, do të ballafaqohen me ngjecjen në zhvillimin ekonomik deri në vitin 2011. Eksperti i institutit, Vladimir Gligorov, konstaton se duke pasur parasysh këto parashikime, plani i qeverisë për të arritur rritje ekonomike prej 5.5% gjatë këtij viti është shumë ambicios.
Ви можете да имате планове, али се поставува прашање како ќе ги финансирате тие планове.
Ју мунт да кени плане, пор штроет пјутја се си до ти финансони ато плане. Чеверија е Македониска филуар ме диса проекта амбициозе фискале. Не се логарисин не парате башкимите европјани цили ка фонд пр мбаштетје макроекономике, дуат да дијат се да пртрхеќе на атюре параве кушташ че текет аранжман га фонди монетар ндргомтар, тха Глигоров. Ndërsa profesori ekonomist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Hamit Aliu, thot se parashikimet e institutit të Vjenës janë objektive pasi asnjë parametër nuk është në favor të realizimit të projektimit të qeverisë për rritje ekonomike.
Qëtër është fushata zgjedhore, qëtër është dëshire që kur kismetit të napiste njëve, për qëtër është realiteti ekonomik nga këtë këndvështrim. Asë një parametër dhe asë një bazament shkencor, teorik dhe praktik këte nuk e verifikon se mund bëhet një gjatë tjilë. A të që para shef, qeveria me njës, të bëhe atë rritje ekonomike, sidomos, e seksoj, sidomos, në kohën e recesionit, që është krizë në botë, unë nuk di prej ka i kajnë atë të dhana, apo prej ka i manë atë të dhana në aspektin e zhvillimit ekonomik.
Ndryshe, raporti i fundit i Institutit të Vjenës i ka lënë pa koment shumë institucionet e vendit. Ministria e Financave të Maqedonisë nuk deshi të komentoj këtë raport, ndërsa gjatë disa ditëve të ardhshme organizatat sindikale do të analizojnë efektet e parashikimeve ndërkombëtare ndaj punëtorve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypjet e sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përdjeshme o Washington Post, që shkruan se Shtetet e Bashkuara nuk do të dojë të bëjnë ndonjë marrëveshje të madhe me Rusinë. Më tutje, gazeta shkruan se lëshimet eventuale që Washingtoni mund t'i bënte Moskës, nga Rusia mund të shihen si dobësie e Amerikës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Zyrtarëve rus me gjas u pëlqen ajo që po shohin nga administrata Obama. Presidenti Obama ka shkëmbyer komente publike dhe letra personale me presidentin Medvedev. Nën presidenti Joe Biden tha muajin e kaluar se marrëdhëniet SHBA-Rusi mund të kenë një fillim të ri. Sot në takimin me homologun Sergei Lavrov, sekretarja e shtetit Hillary Clinton pritet të vazhdojë të zbutë tensionet. Por Washington Post shkruan se përderisa përmirësimi lidhjeve me Moskën është i dëshirueshëm, ekipi Obamas duhet të shmang të ashtu quajturën ujdi të madhe, të cilën e kanë rekomanduar disa në Evropë dhe Amerikë. Ujdia është e thjesht, pohon gazeta, në këmbim për bashkëpunimin e Rusisë për të frenuar kërcënimin bërthamor të Iranit dhe çështje tjera strategjike, Shtetet e Bashkuara do të duajë të ulin nivelin e marrëdhënieve me fqinjet e Rusisë, të pezullojnë planet për mburojen raketore dhe të heshtin për gjendjen e katandisur të të drejtave të njerëzit në Rusi. Por një shkëmbim i tillë ngre shumë pyetje. Me çfarë çmimi do siguroi bashkëpunimi Rusisë rreth Iranit? Kush duhet të thot Ukrainës dhe Gjorgjis se tash jemi kthyer politikës Rusia është e para? A beson dikush se heshtja për shtypjen që Rusia i bën opozitës së brendshme do ta kthente Moskën aty ku duhet? Po çfarë nëse gjithë kjo nuk mjafton? Moska me siguri do të arrit çmimin për bashkëpunimin e vet. Në fakt, duke i shantazhuar Shtetet e Bashkuara, vazhdon gazeta amerikane. Washington Post shkruan se fill pas fitores së Obamas, presidenti Medvedev u kërcënua të instalojë raketa me rreze të shkurtër veprimi afër Polonisë nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me sistemin e mburojës raketore për të përballuar kërcënimin iranian. Moska nuk mund të pranojë se Polonia dhe Çekia janë shtete të pavarura dhe asqë don të pranojë se ky sistem nuk është kërcënim për aftësinë bërthamore të Rusisë. Prandaj çdo ujdi të madhe që Shtetet e Bashkuara do ta bënin me Rusinë, nga Moska do të shihej si shenjë dëshpërimit amerikan. Shmangja e Amerikës nga politika e mburojës raketore në Evropë do të shihej si shenjë dobësisë dhe do të minonte lidhjet miqësore me qeverit në Prag dhe Varshavë. Është e vërtetë se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë me Rusinë në një varg çështjesh, por të dyja palët duhet të shfaqin interesim për bashkëpunim dhe ne nuk do të duaj të bëjmë ujdi me fqinjet e Rusisë në dëm të vlerave tona, përfundon Washington Post.
Në mbyllje përsërisim skurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hillary Clinton tha se angazhimi Amerikës me Rusinë nuk e dëmton mbështetjen për Gjeorgjinë, vendet baltike, për Ballkanin dhe për vendet e tjera në Evropë. Oliver Ivanović thot se ligjet e Kosovës nuk zbatohen në veri e as në mjediset e tjera sërbe ku punojnë gjukatat. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.